Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
V tokratni pogovor smo povabili gospo Andrejo Humar Gruden. Lep pozdrav.
Dobar dan.
V studiu je pred nama knjiga Jožefa Humar, Debevčeva Zefa ali Debevčeva Zefa, pastirica in razbarka. Vi ste nečakinja te gospe, ki je znameniti lik Velike planine.
Ja, ona je bila več kot 50 let je pasla na Gojški planini, ki je v okviru Velike planine nad Kamnikom. Bila je pa odlična rezbarka in vsestranska umetnica.
Saj poznamo te znamenite sire iz Velike planine, ampak najprej k knjigi. Zametki te knjige, kako je to delo nastajalo?
Dolgo časa sem se pripravljala, da bi naredila pač eno predstavitev njenega dela, zaradi tega, ker se mi je zdelo, da je uredna, da se jo pokaže širši okolici. Ona je ogromno časa posvetila rezbarjanju pisav za trniče. To so deščice približno 2,5 cm široke in približno 20 cm dolge, izrezljane iz različnega lesa. In sicer se uporabljajo za krašenje trničev, to pa so trdi siri v obliki turenčkov oziroma čebulasto oblikovani siri s turenčkom. Ukvarjala pa se je tudi z literarnim delom, ne sicer veliko, ampak kar je napisala, se mi zdi dragoceno, da vidijo tudi drugi ljudje.
Vsako življenje, ko pogledamo v preteklost, je dragoceno, pušča sledi. Zakaj pa se vam je zdelo, da bi prav sledi Jožefe lahko nekaj trajnega zapustilo tudi prihodnjim rodovom, ker ona pooseblja eno pomembno dediščino našega naroda?
Ja, dolgo časa je že v zatonu ta dejavnost rezljanja pisav, ki pa so zelo pomembna kulturna dediščina Velike planine. In glede na to, da je ona več kot 50 let bila del tega življenja in dogajanja na Veliki planini in ga je tudi intenzivno sooblikovala, se mi je zdelo zelo pomembno, da jo predstavim Sloveniji.
Zelo pomemben vir je bila vaša teta tudi za delo strokovnjakov Glasbeno-narodopisnega inštituta, tudi vseh ostalih ved Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ker skozi vašo knjigo je kar nekaj teh sledi, kaj vse jim je pripovedovala, celo zapela, da seveda ne omenjava vsega tega njenega bogatstva rezbarjanja.
Ja, ni bila vrhunska pevka, ampak je veliko pesmi je pa poznala še iz kar daljne preteklosti. In sicer zaradi tega so jo tudi povabili na snemanje pevske dediščine, posebej pa je bila pomembna zaradi te materialne dediščine, zaradi rezbarjanja.
Kakšno je bilo njeno življenje na planini? Tule prepoznam sliko s tem znamenitim ličjem slamnatim, ki je varoval pred dežjem. Odlična zaščita. Ta je živela res pristno duh tistega časa, ki ga lahko opazujemo samo še preko fotografij.
Ja, to je res. Plašč iz ličja je bil značilen za predvojno obdobje. Potem po vojni in kasneje so v bistvu pastirji uporabljali dežnike, ne več tega plašča iz ličja. To je res tradicija, ki je v bistvu samo za turizem še. V tem času, ko sem jaz hodila na planino in je bila ona še tam, je v bistvu že uporabljala dežnik in vse te pripomočke, ki jih imamo zdaj. Tudi obleka je bila običajna za kmečko žensko, tudi v dolini.
Se je iz dolin prenesla tudi na planšarije.
Ja.
Precej slikovnega gradiva in materijala ste zbrali. Kakšne so bile pa tu poti? Je to družinska zakladnica?
Ja, ogromno sem dobila pri domačih na Vodicah, kjer je bila njena domača hiša in njen rojstni dom. Potem pa nekaj smo imeli tudi mi, dediščine in slik, ki smo jih naredili, ko je bila pri nas. Ker veliko zim je preživela v Mekinjah, zaradi tega, ker je želela hoditi vsak dan k maši in od nas je bilo to 2 minuti. Iz Vodic bi bilo pa 1 uro hoda.
Kje so zdaj te pisave in koliko jih je?
Teh pisav je ogromno. Ogromno jih je razpršenih po Sloveniji, veliko jih je razdala svojim sopastirjem, da so lahko...
Deščice 10 centimetrov...
20 centimetrov dolge in 2,5 široke.
Ki jih je vtisnila potem v trniče.
Tako.
Ne, v te posebne mehke.
In te pisave je razdelila med svoje sopastirje, da so lahko krasili trniče. Veliko jih je razdala ali pa so jih turisti kupili od nje. Približno 29 jih je zdaj še v tej dediščini, ki je ostala na Vodicah. Nekaj jih imamo pa tudi sorodniki.
Pa je razbarila večinoma pisave, torej te deščice ali morda še kaj ostalega?
Pisave,
tudi ta znamenita
kropivčke.
Pastirska ura, kropivčke.
Ja, kropivčke je zelo, zelo veliko kropivčkov je naredila lesenih. Za sorodnike, prijatelje, znance, bajtarje, turiste.
Kot razbarka je bila kolikšna njena vrednost, gospe Jožefe Humar?
Glede na to, da je arhitekt Vlasto Kopač jo zelo cenil in je v svojem študentskem obdobju še odnesel nekaj pisav v Ljubljano profesorju arhitektu Jožetu Plečniku in je gospod Plečnik vzel te pisave, jih odnesel v svoj kabinet, jih odtisnil v plastelin, prinesel nazaj v risalnico, jih razstavil po mizi in rekel svojim študentom, dobro, poglejte, kaj zna ta pastirica, ko boste znali toliko kot ona, boste znali veliko. Mislim, da je to kar dobra ocena. Poleg tega je dobila tudi veliko priznanj, znaki kvalitete so krasili njene izdelke, dobila pa je tudi naziv mojstrica domače in umetne obrti.
Pri Jožefi Humar ste želeli osvetliti celostno njeno osebnost. Razbarka, zelo odlična, tudi priznana za časa svojega življenja, je dobivala, kot ste rekli, tudi priznanja. S tem se jo je zagotovo spodbudilo. Kdo jo je uvedel v to ali preprosto ta čas, to življenje, ta utrip na veliki planini, ampak kot rečeno ni bila samo razbarka, bila je žlahtna osebnost.
Ja, bila je umetniško in kulturno zelo in še duhovno zelo bogata osebnost. In iz te svojega bogatstva in iz opazovanja narave, iz kulturne dediščine je dejansko črpala ideje za svoje stvaritve, ki so bile sicer majhni delčki, ampak zelo lepi. Delala je pa tudi ručaje, primeže za vrata. To so jih pastirji dali na vrata in sicer, da so lahko vrata kar potegnili za sabo, da so se zaprla, da ni bilo treba zapirati in skljuko. Takih je naredila kar precej tudi za turistično naselje, pač na željo gospoda Kopača, za turistično naselje na Veliki planini, ampak niso bili uporabljeni, ker se je Kopač bal, da bi bili pokradeni. Tako da so zdaj v Medobčinskem muzeju Kamnik.
Ker so ljudje že prepoznavali dragocenost in vrednost tega njenega dela. Jožefa Humar, torej zdaj tudi v knjigi Pastirica in razbarka, kako ji rečete po domače?
Mi smo ji rekli teta Zefka, glede na to, da je bila teta. Ne? Drugač so ji pa rekli Debevčeva Zefa.
Široko, Debevčeva
ja,
Zefa.
Zefa.
Gospa Andreja Humar Gruden, hvala lepa za kratek uskok v njeno zgodbo in življenje. Sicer je pa tu zelo lepa knjiga, ki ste jo vi spisali njej v spomin. To je knjiga, kjer lahko seveda odkrivamo njeno zgodbo, ampak ste lepo vključili še tudi malce zgodovinskega teksta pa način življenja na planini. Skratka, je ta širši kontekst usporedno ob njeni zgodbi.
Ja, torej poskusila sem jo umestiti tudi v rodbino, ker je bila za njo zelo pomembna.
Sto tudi več družinskih slik
ja.
Z rodstva.
Poleg tega sem predstavila jo kje v kakšnem, to se pravi v časopisnih člankih, ki je bila omenjena. Dr. Tone Cevc je večkrat spraševal o stvarih, ki so se dogajali na planini, tako da poskusila sem jo umestiti še v ta kontekst.
Pa zbrati vsa ta gradiva.
Ja.
Med dve pletnici.
Ja.
No, ker ste režiserka, ste razmišljali kdaj tudi o kratkem dokumentarnem filmu o njej?
Predstavitev Debevčeve Zefe je bila trodelna. In sicer knjiga, film in razstava.
A, torej je že narejeno.
Ja, ob predstavitvi smo pač pokazali vse to troje.
Zelo veliko delo, gospa Andreja Humar Gruden, vi ste tudi zanimiva osebnost, o vas pa kdaj drugič. Tokrat pa sva namenili nekaj minut vaši teti in pa dediščini, ki jo je spisala in dopolnila z Velike planine. Hvala lepa za obisk.
Hvala.
Andreja Humar Gruden je bila tokrat z nami, ki je predstavila zgodbo svoje tete Jožefe Humar, ki jo beremo lahko tudi v knjigi Debevčeva Zefa, Pastrica in Razbarka. Kje to knjigo lahko dobijo naši poslušalci, je le del izvodov?
V bistvu kar na moji telefonski številki.
A res, nam jo zaupate?
Ja, 41 917 334.
Hvala.
Hvala lepa.
Zakladi naše dediščine.